sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Είναι το podcast του Μανώλη Σφακάκη και θα είναι μαζί μας ο Μανώλης Σφακάκης, ο οποίος περνάει έλεγχο στο αεροδρόμιο. Έτσι είναι, Μανώλο?
Έτσι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Όχι έλεγχο, δεν πάει το μυαλό σου εδώ πέρα τι έχει συμβεί. Παπούτσια μας βγάλανε, έλεγχο ξανά, έλεγχο, τρίτος έλεγχος. Ναι, ναι, για να επιστρέψουμε. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, τέλος πάντων, το καλό είναι ότι σε έχουμε και θα πάμε παρέα. Προφανώς συζητάμε μαζί στο Glory Days την επομένη μιας αγωνιστικής ημέρας στα κύπελα της Ευρώπης και Europa League και Conference League. Απολαύσαμε και χθες γενικά και θέαμα και πάρα πολλά γκολ και θετικά αποτελέσματα για τις ελληνικές ομάδες στην τηλεόραση του Αντένα και είχαμε και πολύ ωραία κουβέντα με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στην εκπομπή που ακολουθεί πάντα των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων στην τηλεόραση του Αντένα, το The Football Show. Λοιπόν, έχουμε μία ήττα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα τα πούμε προφανώς γιατί ήσουν εκεί, το έζησες μαζί με τον Αλέξη Σπυρόπουλο, έχεις όλο το ρεπορτάζ. Και έχουμε και δύο νίκες, αυτή την πολύ μεγάλη, την πρώτη νίκη του στη Γαλλία του ΠΑΟ κόντρα στην Λίλ και πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και για την ΑΕΚ με χαμηλότερο εμπόδιο απέναντι στην Αμπερντίν, αλλά το 6-0 είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Να ξεκινήσουμε από τις νίκες, συμφωνείς?
Ναι, ναι, απλά ένα πρώτο σχόλιο, ένα τίτλο θα βάλω για τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Ότι παρότι ήταν εκεί, το ποδόσφαιρο του ήταν στο Ρότερνταμ, η εικόνα του δεν ήταν κακή. Ο Παναθηναϊκός για ακόμη μία φορά χάνει παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, για ακόμη μία φορά στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού του και δέχεται γκολ και γενικά βλέπει μία διαφορετική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο των παιχνιδιών του. Mm-hmm. Σαν τίτλο. Και πάμε πρώτα να αρχίσουμε με τον ΠΑΟΚ.
Ωραία. Europa League λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάστηκε στην έδρα της Λίλ. Έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για την δυναμική του αντιπάλου. Πάντα τα παιχνίδια στα οποία παίζει ένας ελληνικός σύλλογος με έναν γαλλικό είναι δύσκολα γιατί το τέμπο στην Γαλλία είναι πολύ έτσι, γρήγορο. Πολύ αθλητικό το ποδόσφαιρο εκεί. Συνέβη ως ένα βαθμό, αλλά νομίζω Μανώλη ότι αυτό το πρώτο ημίχρονο που είδαμε στην έδρα της Λίλ, στο Pierre Mauroy, είναι ένα αψεγάδιαστο ημίχρονο για μια ελληνική ομάδα, ένα εντελώς υπερβατικό ημίχρονο και ως σύνολο και ατομικά για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, που προηγούνται με 0-3 και έχουν βρει έναν τρόπο να εκμεταλλευτούν κάθε τι που τους έδωσε το παιχνίδι και ταυτόχρονα να περιορίζουν εντελώς τον αντίπαλο και να μην δεχτούν καθόλου φάσεις. Συναρπαστική αναμέτρηση. Δεν ξέρω, είναι αποτέλεσμα το οποίο περνούσε καθόλου από το μυαλό σου?
Κοιτάξτε να δεις, θεωρώ ότι το χθεσινό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ και γενικότερα η χθεσινή του εικόνα είναι η κατάληξη μετά τα δύο ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ όταν επέστρεψε από το μάτς με τη Σέλτα στην Ισπανία, που είχε ιτηθεί καθαρά από την ισπανική ομάδα, ακολουθούσε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πριν τη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας στα προβληματικά του Μουντιάλ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με ανατροπή, άρχισε να χτίζει την αυτοπεποίθησή του. Μετά τη διακοπή πήγε στη Νέα Φιλαδέλφεια και κέρδισε ξεκάθαρα την ΑΕΚ με 2-0 με φατική, έλεγα, παρουσία στην ΟΠΑΠ Αρένα. Έφτιαξε ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή του και έδωσε συνέχεια στη Γαλλία με την Λίλ. Έχω δει εκτεταμένα στιγμιότυπα, δεν έχω δει όλο το παιχνίδι, αλλά καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν κυριαρχικός. Έπαιξε το ποδόσφαιρό του απέναντι σε μια καλή γαλλική ομάδα και όχι μόνο αυτό, το να πετυχαίνει 4 γκολ εκτός έδρας και να έχει και χαμένο πέναλτι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δει κάτι άλλο για να καταλάβει πόσο καλή ήταν η παρουσία τη ομάδα στην Λουτσέσκου Φεγγράντη.
Είναι αυτή η κλισέ κουβέντα που κάνουμε για το πώς οι ομάδες που έχουν δύσκολα αποτελέσματα και περνάνε ένα δύσκολο διάστημα, μια κρίση αποτελεσμάτων. Αυτή είναι μια έκφραση που εμένα μου αρέσει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα γιατί εξηγεί πολλά. Όταν όμως στην βάση της καθημερινότητας δουλεύουν σωστά, κάποια στιγμή το πράγμα θα γυρίσει και μαζί με την ψυχολογία που παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο και στη ζωή μας και προφανώς στο ποδόσφαιρο, θα απογειώσει την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάρει αυτοπεποίθηση από το δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό και τη μεγάλη ανατροπή, πιθανότατα στον μεγαλύτερο του αντίπαλο στην Ελλάδα και την φετινή σεζόν με βάση και την εικόνα του Ολυμπιακού. Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο αυτό με μια εκτός έδρας νίκη, με τον τρόπο που ήρθε το κυριαρχικό ποδόσφαιρο στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Και αυτό που γίνεται χθες είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο η γαλλική ομάδα έχει και κάποιες διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει κανένα λάθος. Κρατάει την μπάλα όπως πρέπει. Έχει σε πάρα πολύ καλή ημέρα τον Αζίβκοβιτς. Έχει έναν χορευτή Κωνσταντέλια, ο οποίος νομίζω ότι έκανε μια τρομερή για Έλληνα ποδοσφαιριστή εμφάνιση σε κύπελλο Ευρώπης. Τα χορευτικά του και οι ενέργειές του ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Και μετά το 0-3 ενός τέλειου ημιχρόνου έρχεται η ανώμαλη προσγείωση, στην οποία οι Γάλλοι, με αλλαγές από τον πάγκο, με προσπάθεια να πιέσουν, με τον κόσμο να μπαίνει στο παιχνίδι τους, αρχίζουν και μειώνουν, κάνουν το 3-1. Και εκεί μπαίνει πάλι η ψυχολογία, στην οποία κοντεύει να χαλάσει και λίγο το μυαλό του ΠΑΟΚ από την αφόρητη πίεση που δεχόταν. Μια ομάδα...
Η πολύ σωστή κουβέντα που είπες και έθεσες το πράγμα σε ορθή βάση είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει όμως τις βάσεις, όπως είπες.
Ναι.
Δηλαδή είχε κρίση αποτελεσμάτων. Μια ομάδα έχει κρίση αποτελεσμάτων αν υπάρχουν βάσεις, αν υπάρχει δηλαδή η πρώτη ύλη. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει η πρώτη ύλη. Ήταν δεδομένο ότι χρειαζόταν αποτελέσματα για να βρει ξανά την αυτοπεποίθησή του και να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει. Και αυτό έγινε μέσα από τα ελληνικά ντέρμπι. Όσο για την αντίδραση της Λίλ, η αλήθεια είναι ότι και εγώ πολλές φορές στις μεταδόσεις παρασύρομαι λόγω των ελληνικών ομάδων. Παίζει και η αντίπαλη ομάδα, έτσι. Δηλαδή και Παναθηναϊκό. Έκανε 0-3 με τη Young Boys κάποια στιγμή, και η άλλη ομάδα για να βρίσκεται στο UEFA Europa League εννοείται ότι έχει στοιχεία και θα τα βγάλει τα στοιχεία μέσα στο παιχνίδι. Είχε μια αντίδραση η Young Boys, ο Παναθηναϊκός. Στο τέλος του ημιχρόνου κατάφερε, διαχειρίστηκε το παιχνίδι, πήρε το παιχνίδι στην Ελβετία με άνεση. Ο ΠΑΟΚ επίσης ήταν αναμενόμενο ότι η Λίλη θα αντιδράσει μετά το 0-3 χθες. Είναι καλή ομάδα, έβγαλε στοιχεία στο παιχνίδι, μπήκε στην διεκδίκηση. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι ο ΠΑΟΚ, ενώ έγινε 2-3 το σκορ, εκεί δεν έχασε το πέναλτι ο Ζίβκοβιτς.
Ναι, εκεί στο 2-3.
Και χάνηκε το πέναλτι ο Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ το διαχειρίζεται όλο το πράγμα και φέρνει με την νίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει χαρακτήρα.
Αυτό, εκεί θα πήγαινα κι εγώ, ότι από το 0-3 στο 1-3 βλέπεις και την αντίδραση των παικτών ότι αρχίζουν και επηρεάζονται. Γίνεται το 2-3 και τα δύο γκολ έχουν έρθει από στημένες μπάλες, και εκεί που μια ομάδα θα μπορούσε να έχει λυγίσει ψυχολογικά, δεν το κάνουν αυτό οι ασπρομαύροι σε καμία περίπτωση. Φαίνεται ότι είναι και σε καλή κατάσταση ψυχολογικά και αγωνιστικά, αλλά και ότι είναι σκληρό καρύδι με πολύ σκληρή νοοτροπία. Χάνει ο Ζίβκοβιτς αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-4, κι όμως ενώ ο Ζίβκοβιτς θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί απέναντι στον Οζέρ, που ο τερμοφύλακας της Λίλ θα θυμίσει σε κάποιον που δεν το ξέρει ότι έχει προκαλέσει και λίγο τον φόβο σε όσους τον έχουν παρακολουθήσει με τα 3 πέναλτι που έπιασε στην έδρα της Ρώμα, στην αιώνια πόλη. Και κάπου εκεί λες ότι τώρα τα πράγματα είναι επικίνδυνα, ένα γκολ είναι διαφορά, μπορεί οι Γάλλοι να τα καταφέρουν και να το πετύχουν. Τρομερή ενέργεια, κομβικού χαρακτήρα αυτό που κάνει ο Ντεσπότοφ. Ναι. Πηγαίνει κατά μέρα. Ξέρετε, Μανώλη, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο στον Ντεσπότοφ, στο όσα replay και να δεις, είναι αυτό που θέλεις από έναν εξτρέμ σου. Δηλαδή έχει την μπάλα στα πόδια του και κοιτάει τον αντίπαλο και πηγαίνει κατά πάνω του.
Πάει απευθείας για να τον περάσει.
Ναι. Πηγαίνει κατά πάνω. Έχει και δύο παίκτες. Περνάει τον έναν, περνάει τον άλλον. Θα στρώσει το Ζίβκοβιτς και κάπως έτσι θα γίνει το 2-4. Συγκλονιστικό φινάλε. Και
να,
με τον
προσθέσω
τρόπο...
να προσθέσω λίγο για αυτό που είπε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Έχω την εντύπωση ότι αλλάζει το στάτους του. Δηλαδή μέχρι τώρα όλοι παραδεχόμαστε ότι πρόκειται για ένα χαρισματικό παιδί, ταλαντούχο παιδί, που μέσα στη σεζόν έδειχνε άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο αυτό το χάρισμα που διαθέτει. Πλέον έχει αποκτήσει σταθερότητα και το στάτους του γίνεται ποδοσφαιριστή που συχνά, δηλαδή σταθερά, κάνουν τη διαφορά στα παιχνίδια στα οποία αγωνίζομαι. Και επιτέλους κάνει νούμερα. Αρχίζει και κάνει νούμερα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη θέση του.
Και σταθερά.
Είτε γκολ, είτε ασίστ, είτε τελικές πάσες, βέβαια.
Νομίζω ότι χθες παρουσιάστηκε κανονικότατα στην ευρωπαϊκή σκηνή και έδειξε ότι είναι παίκτης πρωταγωνιστής στο Europa League. Δεν είναι απλά ένας καλός ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει κάποια πράγματα πολύ ιδιαίτερα στην Ελλάδα, γιατί γεννήθηκε με ένα χάρισμα το οποίο το εξέλιξε κιόλας. Είναι πολλές οι φάσεις τις οποίες, ακόμα και στο γκολ το οποίο πετυχαίνει, το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό του οι παίκτες της Λίλ. Όχι μόνο αγωνιστικά και σε επίπεδο ρυθμού, δεν μπορούν να βρουν τρόπο να τον κόψουν. Είναι δύο, τρεις, πηγαίνουν ντουμπλαρίσματα, μαρκαρίσματα και αυτός χορεύει. Χορεύει με την μπάλα με έναν δικό του τρόπο.
Πιστεύω απόλυτα την ατάκα του μετά το match, ότι παιδιά, ό,τι βλέπετε μου βγαίνει αβίαστα.
Ναι.
Δηλαδή το παιδί αυτό παίζει ποδόσφαιρο σαν να παίζει ακόμα στη γειτονιά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ισχύει. Η ενέργεια που έκανε στον γκολ, ας πούμε, στην Νέα Φιλαδέλφεια, απέναντι στον 300, είναι η ενέργεια που κάνουν τα παιδιά στη γειτονιά, στην μπάλα της Αλάνας. Και αυτό το ποδόσφαιρο της Αλάνας το έχει καταφέρει να το φέρει σε επαγγελματικό επίπεδο Κωνσταντέλιας και να μας χαρίζει αυτές τις μοναδικές στιγμές. Και χθες τον γκολ ήταν καταπληκτικό ανάμεσα στις τρεις παίκτες, βγήκε τον τρόπο να περάσει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι υπάρχει ένας τρομερός παραλληλισμός με βάση και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν στα μίντια όσα θέλουν οι δυο τους. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο τεντόχλου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πραγματικά
άνιωθος.
Ναι, ναι. Άνιωθος εντελώς και εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτά που. Είναι ολόιδιος ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται. Το φινάλε είναι πολύ συγκλονιστικό σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ μια ισοφάριση στις καθυστερήσεις την οποία την σώζει σωστά η χρήση του VAR και ακυρώνεται το τέρμα και παίρνει την πρώτη του νίκη στη Γαλλία, μια πολύ μεγάλη νίκη, την πρώτη του νίκη στην φετινή League Phase, το ατού ταλέρ των φίλων του ΠΑΟΚ.
Σε όλα αυτά, ναι. Σε όλα αυτά χρειάζεται λίγο και στιγμές να είναι και υπέρ σου.
Ναι, βέβαια, δηλαδή, βέβαια.
Ας πούμε το γλίστημα του Ορτέγκα στο μάτ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, γυρίζει η κατάσταση, κερδίζει ο ΠΑΟΚ, αλλάζει όλο το κλίμα στην ομάδα, αλλάζει όλο το σκηνικό. Χθες που το 4-4 δεν έγινε, δεν μέτρησε τελικά τον κόλπο. Χρειάζεται αυτό το πράγμα.
Ναι, εννοείται.
Είναι πολύ καλό να έχει μια ομάδα να έχει γούριο άνεμο.
Ναι. Και πολλές φορές όταν της πηγαίνουν τα πράγματα καλά, αρχίζει και κλείνει το μάτι και αυτή στην τύχη και κάνει πράγματα
ακριβώς,
για να έχει παραπάνω τύχη και ίδια. Έχω την αίσθηση, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΑΟΚ σε μια πραγματικά σπουδαία νίκη με επόμενο εμπόδιο σε 2 εβδομάδες στη Young Boys στην Τούμπα, και νομίζω ότι τα εντός έδρας παιχνίδια με Young Boys, με Μπραν και η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λουντογκόρετς είναι το καθοριστικό σημείο για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει το 9-24 και ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις να δει μήπως μπορεί να κάνει και κάτι καλύτερο, είτε για το positioning, τη θέση την οποία θα πάρει στο 9-24, είτε δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερο θαύμα στο Europa League. Μάλλον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πιο δύσκολα από το Conference, το είδαμε και πέρσι με την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε ο Ολυμπιακός.
Όταν έγινε η κλήρωση, λέγαμε όλοι για τη δύσκολη αποστολή του ΠΑΟΚ. Φαίνεται να φέρνει τα πράγματα εκεί που θέλει. Φαίνεται να φέρνει τα πράγματα στα μέτρα του, αλλά καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλες τις ομάδες.
Σωστό.
Και να μην υπολογίζουμε ότι κέρδισε την Λίγη στη Γαλλία, άρα τώρα με την Young Boys θα τη νίκη.
Όχι.
Πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις σε αυτή τη διοργάνωση.
Σωστό. Και νομίζω ότι η αγαπημένη λέξη του προπονητή του αυτού, η ισορροπία, από εδώ και πέρα ακόμα πιο σημαντική για να βλέπει παιχνίδι με το παιχνίδι και να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ταμείο και κλείσιμο στην ενότητα ΠΑΟΚ. Ότι όταν ανέβηκαν οι μεσοεπιθετικοί του, ειδικά ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι συμπαραστάτης, ο Ζίβκοβιτς υπό κανονικές προϋποθέσεις, θα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε μια υπερβατική βραδιά για πολλούς παίκτες του ΠΑΟΚ και συνολικά ως ομάδα. Έχει τα δύο γκολ, αν ξέρετε το χαμένο πέναλτι, έχει την ασίστ, είναι τρομερός. Αλλά είναι τέτοιος ο Κωνσταντέλιας που δεν μπορείς να μείνεις στο Ζίβκοβιτς. Γενικά πάντως το ανέβασμα του ΠΑΟΚ συνδυάζεται με το ανέβασμα των μεσοεπιθετικών του. Όταν ήρθαν αυτοί σε καλή κατάσταση, ακόμα και αν δεν υπάρχει ακόμα σημείο αναφορά στην επίθεση, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ δείχνει το πολύ καλό αγωνιστικό του πρόσωπο.
Λίντερ ο Ζίβκοβιτς, λίντερ.
Ναι.
Στη δύσκολη στιγμή, δηλαδή εκεί με τον Ολυμπιακό και μετά με την ΑΕΚ, καταλαβαίνεις ότι κουβαλάει την ομάδα.
Είναι εδώ. Και
επίσης μου έχει προξενήσει τρομερή εντύπωση, ευχάριστα, η αυτοπεποίθηση που δείχνει ο Τσιφτσής από το πρώτο λεπτό που μπήκε μέσα στο γήπεδο για να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Αλλαγή με τον Ολυμπιακό, Νέα Φιλαδέλφεια χθες. Η αυτοπεποίθηση που βγάζει αυτό το παιδί και η σιγουριά που βγάζει το καπέλο.
Και γι' αυτό το λόγο είπα για την υπερβατική βραδιά που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κανέναν, γιατί αν δεν ήταν ο Τσιφτσής, Πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτό το αποτέλεσμα. Θα λέγαμε για μια ναι μεν καλή εμφάνιση, αλλά κοίτα να δεις που ο ΠΑΟΚ έχασε. Είναι όλοι, είναι πολλοί ποδοσφαιριστές. Είναι ο Μεϊτέ, είναι ο Μπιάνκο που ήρθε να αντικαταστήσει τον Καμαρά αναγκαστικά. Είναι φοβερό το βράδυ. Νομίζω ότι κλείνουμε αυτή την ενότητα, γιατί μου έκανε πολύ ωραία εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς είναι ευρηματικοί οι Έλληνες φιλάθλοι. Πολύ δυναμικό το παρόν των ασπρόμαυρων φιλάθλων χθες στο γήπεδο της Λίλ. Το ατού ταλέρ σε άπτεστα γαλλικά στο φινάλε. Ήταν ωραίο, ήταν πολύ ωραίο. Ναι, εννοείται, και ευτυχώς είναι υπέρ της ελληνικής ομάδας.
Και για να κλείσουμε και λίγο με δικό μας κομμάτι. Επειδή είδα τα εκτεταμένα highlights στην εκπομπή του Αντένα στο The Football Show που περιέγραφε στο μάτς του ΠΑΟΚ, πόσο γεμάτος μια ένα δημοσιογράφος μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι που μάλιστα συνδυάζεται και με μεγάλη νίκη ελληνικής ομάδας.
Ναι, Μανώλη, ακριβώς. Νομίζω ότι το είπα κάποια στιγμή και στο The Football Show χθες, στο δεύτερο ημίχρονο, που όταν περιγράφεις, ξέρεις ότι μπαίνεις εντελώς στη ροή του παιχνιδιού και ζεις τα συναισθήματα και προσπαθείς να τα βγάλεις κιόλας. Είναι κομμάτι της επιτυχίας μιας περιγραφής. Νόμιζα ότι έδισα τρία παιχνίδια μαζί, 3-4. Δηλαδή, κάπου στο τέλος εκεί, στο γκολ του Αντρέ, τον Γάλλο που τελικά ευτυχώς ακυρώθηκε. Λέω ότι τελείωσε. Σηκώνουμε τα χέρια. Να τελειώσει κάποια στιγμή. Φοβερό.
Τελειώνει το μάτς και είμαστε κουρασμένοι, σαν να έχουμε παίξει.
Ναι. Εντελώς γεμάτη. Πολύ, πολύ ωραία αναμέτρηση. Δεν θα πάμε στην ΑΕΚ για να κλείσουμε τώρα που το σκέφτομαι την ενότητα του Europa League και να εκμεταλλευτούμε όσα είδες πολύ καλύτερα εσύ από μέσα στο Decaip, γιατί. Ήσουν προφανώς ο απεσταλμένος του Αντένα μαζί με τον Αλέξη Πεδρόπουλο και τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη για αυτή την πολύ μεγάλη αναμέτρηση στην έδρα της Φέγγενορντ για τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει
επειδή
ο Παναθηναϊκός.
Επειδή είπες για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν συγκλονιστικός στο Decaip. Περισσότεροι από 3.000 Έλληνες φύλακοι ήταν στο πλευρό των πρασίνων και μάλιστα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν εκεί με το τραγούδι τους να συμπαρασταθούν στο σύνολο του Χρήστου Κόντι. Καλά το πήγε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο του ήταν εκεί, ότι το σχέδιο το αρχικό ήταν πάρα πολύ καλό, έφερε το παιχνίδι ακριβώς εκεί που ήθελε, ευνηδίασε θεωρώ τη Φέγενορντ, προηγήθηκε με τον Σβιντερσκι, που και πάλι ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σχέδιο για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι το έκανε στο παιχνίδι με την Go Ahead Eagles, θυμίζω ότι το έκανε στο παιχνίδι με τον Άρη, θυμίζω ότι το έκανε στο παιχνίδι με την Young Boys. Έχει τα 6 από τα 18 γκολ του Παναθηναϊκού στη σεζόν ο Πολωνός. Έγινε το 0-1, εκεί άρχισε να βγάζει έναν εκνευρισμό η Φέγενορντ, η οποία θυμίζω ότι είναι αίτητη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, με 8 νίκες και μία ισοπαλία. Είχε τις στιγμές ο Παναθηναϊκός μέσα από το παιχνίδι του για να κάνει και το 0-2. Θα μου πει, παίζει και ο αντίπαλος θεματοφύλακας για τη φάση του ΤΕΤΕ. Αναφέρομαι που ο Γερμανός θεματοφύλακας της Φέγενορντ είχε απάντηση. Είχε όμως και τη στιγμή λίγο πριν το 1-1 με τον Σβιντερσκι,
ο οποίος αποφάσισε.
Να μην εκτελέσει, να πάει σε μια προσποίηση, τραβήχτηκε λίγο, έπεσε στο έδαφος, δεν υπήρχε κάτι στη φάση, αλήθεια είναι.
Κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει κιόλας ο Σφιντέρσκι, γιατί το βασικό του πλεονέκτημα την εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο και μάλλον η εύστοχη εκτέλεση, πιθανότατα.
Ακριβώς. Και αντί να εκτελέσει, να τελειώσει τη φάση ο Παναθηναϊκός, γίνεται αυτό. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του στον Γερμανό διαιτητή, τον Όσμπερς, και στην εξέλιξη της φάσης, έχοντας χάσει την κέντρωσή του και λίγο το μυαλό του. Γίνεται μια σέντρα, αφήνει Κυριακόπουλος και ο Σιμπάνα περάσει μπάλα και έρχεται ο Ρίτ και κάνει το 1-1. Το 1-1 δεν αντικατοπτρίζει, που πήγαν οι δύο φάδες στα πολιτεία, δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημιχρόνου από τη Φέγενορντ. Σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι το Decaip. Δεν το εξαργύρωσε όμως. Πολλές φορές φέτος το έχει πάθει να παίρνει προβάδισμα, να μην μπορεί να φτάσει σε δεύτερο γκολ, σε τρίτο γκολ με εξαίρεση την Βέρνη. Και στη συνέχεια να το πληρώνει στο δεύτερο ημίχρονο. Και χθες, στο δεύτερο ημίχρονο, φάνηκε ότι η αντίπαλη ομάδα έχει περισσότερες δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Φέγενορντ ήταν καλύτερη. Έβαλε κάτω την μπάλα, έπαιξε το ποδόσφαιρό της, βρήκε δύο τέρματα, να μπει το τρίτο ήταν στο τέλος και πήρε το παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός αφήσει στην άκρη τα προβληματικά με τη Rangers. Στο πρωτάθλημα προηγήθηκε με το Λεβαδιακό. Έρχεται και γκολ ισοφάρισης στο τέλος από τον Βέρμπιτς. Προηγήθηκε με 2-1 της Κηφισιάς. Δέχτηκε 2 γκολ στο τέλος από τον Παντελίδη και τον Σόουζα. Ιτήθηκε με 3-2. Προηγήθηκε με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι. Στις καθυστερήσεις δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης. Προηγήθηκε με τον Άρη. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης από τον Τάσο Δόνη. Και στην Ευρώπη, δικό του παιχνίδι με την Go Ahead Eagles, γιατί άμα είχε κάνει το 2 στα 2 και ήταν με 6 πόντους χθες, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και το είχε σαν ολλανδική ομάδα στο τέλος. Και χθες πάλι, στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του ήταν αντιστρόφως ανάλογη με αυτή του πρώτου μέρους.
Σίγουρα είναι ένα μοτίβο το οποίο από τη στιγμή που είναι επαναλαμβανόμενο δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και πέρα από την αγωνιστική εξήγηση, γιατί εγώ επιμένω ότι η ψυχολογία παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο για να μπορέσει να επηρεάσει είτε μια καλή, είτε μια μέτρια, είτε μια κακή ομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει βρει με αυτό που συμβαίνει επαναλαμβανόμενα έναν τρόπο να χαλάει το μυαλό του. Σκέψου, μπες στο μυαλό ενός παίκτη που ξέρει ότι όταν το σκορ δεν είναι 2-0, λέμε για παράδειγμα αυτό που έγινε με την Go Ahead Eagles, από τη στιγμή που δεν κλειδώνει το παιχνίδι, αρχίζει ο φόβος στο υποσυνείδητο και έρχεται μην επαναληφθεί αυτό που έγινε. Και τελικά, συνήθως ό,τι φοβάσαι σου έρχεται, αυτό μεταφράζεται σε επιστοχώρηση, αυτό μεταφράζεται σε μειωμένη απόδοση. Προσπαθείς με αυταπάρνηση μεν να κρατήσεις τα κεκτημένα, αλλά το 1-0 είναι πάντα ένα εύθραυστο σκορ και πολλές φορές συμβαίνει. Επίσης, είναι ξεκάθαρο για τις ελληνικές ομάδες στο σύνολό τους ότι το βασικό τους πλεονέκτημα όταν θα ευνηδιάσουν ένα αντίπαλο πιθανότητα καλύτερο, πληρέστερο, πιο γρήγορο, από καλύτερο πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχουν σταθερή απόδοση σε καλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Όταν θα βάλουν με κάποιο τρόπο μια ολιγορία ή με ένα τελείωμα που δεν τελείωσαν, δεν έκαναν το 2-0 για παράδειγμα, για να κλειδώσει εκεί το παιχνίδι, τον αντίπαλο στο παιχνίδι, αρχίζουν και χάνουν μέτρα μέσα στο γήπεδο και στη διεκδίκηση της αναμέτρησης.
Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να κοιτάξει σίγουρα ο Ράφα Μπενίτεθ. Αρχίζει η εποχή του Ισπανού στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αυτή η διαφορετική εικόνα που υπάρχει στα ημίχρονα των παιχνιδιών του και το γεγονός ότι σχετικά εύκολα χάνει τη συγκέντρωσή του, χάνει τη νοητική του απόδοση. Βγαίνει από το παιχνίδι. Υπάρχουν διαστήματα στα οποία ο Παναθηναϊκός βγαίνει από το παιχνίδι.
Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα, ό,τι ο γέγονε γέγονε, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να πάει ο χρόνος πίσω. Μακάρι με αυτή την αλλαγή προπονητή να μιλάμε για κάποιον που θα μπορέσει να δώσει λύση στο αγωνιστικό ζήτημα του Παναθηναϊκού με την προσωπικότητά του, με την γνώση του. Ουσιαστικά και θα συσπυρώσει και θα μπορέσει να δώσει την κατεύθυνση και δεν θα αφισβητηθεί. Μιλώντας για την ουσία του πράγματος, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μετά από το πέρας τριών αγωνιστικών στη League Phase του Europa League έχει τους τρεις βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική για την νίκη στην έδρα της Young Boys. Έκτοτε η ήττα από την Go Ahead Eagles με ένα πάντεχο τρόπο, με ανατροπή εντός έδρας, και η ήττα η χθεσινή, την οποία σίγουρα δεν το λέμε για να το πούμε, δεν την άξιζε. Αυτός ο βαθμολογικός απολογισμός τον φέρνει στην 22η θέση.
Ξέρω αν συμφωνείς, Γρηγόρη, μου φαίνεται καθοριστικό το μάτι σου ιδιαίτερα με την Μάλμε. Ναι. Γιατί εκεί θα προσπαθήσει να πάρει πίσω τους βαθμούς που έχασε με την Κούα και την Eagles και θα έχει βγάλει το μισό της League Phase με τρία παιχνίδια εκτός έδρας και μόλις ένα εντός και θα έχει 6 βαθμούς. Δηλαδή νομίζω ότι η νίκη στη Σουηδία είναι επιτακτική ανάγκη για τον Παναθηναϊκό για να έχει ελπίδες να συνεχίσει στην επόμενη φάση.
Συμφωνώ. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου, σε 2 εβδομάδες από τώρα, σε 2 πέμπτες από τώρα. Ετοιμαζόμαστε και πάλι. Κάτι μου λέει ότι θα ετοιμάσεις βαλίτσες για το πολύ όμορφο μάλλον έχω πάει. Οπότε θα κάνεις βόλτα και στην Κοπενχάγη. Αυτή τη φορά θα έρθεις και με το διπλό.
Μακάρι.
Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αν θα είναι όντως αυτή η οριστική επιλογή στην τηλεόραση του Αντένα για την ζωντανή μετάδοση. Αυτό το παιχνίδι θυμίζω ότι είναι στις 8 παρατέταρτο. Να πούμε ότι στις
δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε όλο αυτό με την κακοκαιρία.
Ναι, ναι. Τρομερό.
Δεν ήταν πάντως τόσο βαρύ το πράγμα.
Ναι.
Να μου πεις προληπτικά, ουσιαστικά το δυνατό κομμάτι της κακοκαιρίας ήταν για 45 λεπτά. 6 και 4 με 7 ώρα Άμστερνταμ, δηλαδή 7 και 4 με 8 για να καταλάβει ο κόσμος ώρα Ελλάδος. Αυτά τα 45 λεπτά ήταν πράγματι, υπήρχε κακοκαιρία έντονα φαινόμενα, αλλά γενικά δεν ήταν τόσο βάρη το πράγμα.
Ναι, εντάξει, πιθανότατα αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα, δεν την έχουμε, να μιλήσουμε και με κάποιον πιο ειδικό, ενδεχομένως να μας έλεγε ότι κάτι έγινε και την τελευταία στιγμή. Αυτό συμβαίνει με τέτοια έτσι ξαφνικά καιρικά φαινόμενα έντονα, που τη μετατόπισε σε άλλο σημείο και ήταν τα πιο έντονα σε άλλη περιοχή. Πάντως το ζήσαμε καλά κι εμείς χθες, γιατί μέσα από το podcast αυτό μπορούμε να πούμε και καμιά ιστορία παραπάνω backstage. Ξυπνήσαμε, έκανα εγώ το λάθος να κοιμηθώ το βράδυ της Τετάρτης νωρίς και να απομακρύνω τις οθόνες, που είναι και μια γενικώς οδηγία. Και ξύπνησα το πρωί με αλλαγή ώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στην πορεία το μάτς αυτό πήγαινε για αναβολή και αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε και για άλλο σενάριο, ακόμα και το να δείχναμε το παιχνίδι της Λίλ με τον ΠΑΟΚ. Τελικά κάπου στο μεσημέρι, δεν θα γίνει παιδιά στις 5.30, θα γίνει στις 10, αλλά να το δούμε κιόλας. Έχει έναν γνωστό έτσι παράγοντα με αυτό το viral βίντεο. Αυτό μου θύμισε χθες. Γελούσα πάρα πολύ. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, αν εξαιρέσει κανείς την βαθμολογική απώλεια του Παναθηναϊκού. Μάλλον Παναθηναϊκός το επόμενο και το αμέσως επόμενο Παναθηναϊκός Sturm Graz. Και απλά για την έτσι, αποκατάσταση της ιστορίας, ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στην 20η θέση με 4 πόντους, έναν πάνω από τον Παναθηναϊκό. ΑΕΚ Αμπερντίν 6-0. Και να μην το έχεις δει το παιχνίδι, δεν είναι ένα σκορ το οποίο το βλέπεις κάθε μέρα, σε καμία των περιπτώσεων.
Ισχύει. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό, Γρηγόρη, είναι το conference, εκτός από ότι προσφέρεται για διάκριση για τις ελληνικές ομάδες, προσφέρει και κάτι άλλο στις ελληνικές ομάδες. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ ερχόταν από άσχημο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ. Ήταν τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Είχε ένα παιχνίδι στο conference, κέρδισε στο conference με θριαμβευτικό σκορ μάλιστα 6-0. Οπότε στο μάτς με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο ντέρμπι, δεν πάει η ομάδα που έχασε από τον ΠΑΟΚ, πάει η ομάδα που κέρδισε 6-0 την Αμπερντίν. Είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα και το σκηνικό. Συμφωνείς?
Ναι.
Αυτή τη δυνατότητα σου τη δίνει το conference. Να έχεις τέτοιες πέμπτες που θα φτιάξουν την ψυχολογία και την κατάσταση μέσα στην ομάδα.
Στο σύνολο, αν θέλεις τη δική μου άποψη, η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι μια ευκαιρία για τις ομάδες να τα παίζουν τα παιχνίδια τους όσο περισσότερο γίνεται και να αντλούν ενέργεια και για το πρωτάθλημα, γιατί το άνοιγμα του rotation που θα βοηθήσει και στα διαχείριση των αποδυτηρίων με περισσότερους χαρούμενους παίκτες και γενικότερα το να μάθεις καλύτερα την ομάδα σου ή να την τσεκάρεις σε υψηλότερο επίπεδο, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Διαφωνώ δηλαδή με αυτό το παρατήστε την Ευρώπη, κοιτάξτε μόνο την Ελλάδα, με όλων των ελληνικών ομάδων. Αλλά εδώ είναι αυξημένες και οι πιθανότητες να μπορεί να σου δώσει την παραπάνω χαρά και ενέργεια και μέσα από θετικό αποτέλεσμα, γιατί η δυναμικότητα των αντιπάλων σε αυτή τη φάση ειδικά είναι χαμηλότερη.
Η ΑΕΚ από ό,τι κατάλαβα ήταν μονής κατευθύνσεις στο μάτς.
Ναι.
Δεν υπήρχε καμία αντίδραση από την Αμπερντίν και καλή και η ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ πολύ καλύτερη. Ιστορικό από πλευράς του Κοϊτά ότι γίνεται ο τρίτος παίκτης που μετά από πολλά χρόνια ουσιαστικά ισοφαρίζει ένα ρεκόρ των Μπάκεβιτς και Ντέμι Νικολαίδη με δύο τέρματα σε ημίχρονο ευρωπαϊκής διοργάνωσης για την ΑΕΚ. Καταλαβαίνει κανείς πόσο έτσι σπάνιο και ιδιαίτερο είναι αυτό. Αλλά στα πιο ουσιώδη, νομίζω ότι μετά το 2011 είναι η πρώτη νίκη σε φάση ομίλων για την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Μετά από πολλά χρόνια, σωστά.
Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που σημαίνει ότι σε όλα αυτά τα χρόνια και τι πέρασε η ΑΕΚ με την περιπέτεια που είχε και επέστρεψε στο υψηλότερο επίπεδο εκεί που ανήκει. Νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της Αμπερντίν, που είναι σίγουρα ομάδα πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας από την ΑΕΚ, η ίδια η Ένωση, και πέρα από αυτό βρήκε και ο Νίκολιτς αυτή την έτσι, ευκαιρία αποσυμπίεσης για την ομάδα του μετά τα αρνητικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Συμφωνώ. Και πολύ σωστά είπες, 6 γκολ δεν πετυχαίνεις ούτε. Επειδή λένε πολλοί ότι ήταν καλή η Αμπερντίν. Όχι, παιδιά, 6 γκολ σε ένα παιχνίδι δεν μπαίνουν έτσι σε επίσημο παιχνίδι.
Ακόμα και αν
είναι μικρότερης κατηγορίας ο αντίπαλος ή όχι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
100%. Πάντως ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο, στα καθαρά έτσι πιο σημαντικά, η ΑΕΚ παίρνει την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη, όχι μόνο μετά από καιρό και για τη φετινή σεζόν στο Conference League. Πλέον η βαθμολογία στο Conference τη βρίσκει στην 12η θέση με 7-3 τέρματα και 3 πόντους, αυτός που κέρδισε χθες. Θυμίζουμε ότι εδώ είναι μικρότερο το εύρος των αγώνων με 6 παιχνίδια, οπότε θα πρέπει η ΑΕΚ να είναι πιο αποφασιστική για εμένα, για την ικανότητά της, για την ποιότητά της, για το μέγεθός της και ευρωπαϊκά, αλλά και ως σύνολο στην παρούσα φάση με τον Νίκολιτς. Πρέπει και μπορεί να διεκδικήσει την απευθείας πρόκριση μέσα από την πρώτη οκτάδα, και πρέπει να το κάνει αυτό γιατί θα γλιτώσει μια ενδιάμεση φάση που μπορεί να της δώσει πράγματα σε επιπλέον έτσι, κούραση, να γλιτώσει ενέργεια και όλα αυτά. Επόμενο παιχνίδι ευρωπαϊκό για την ΑΕΚ είναι και αυτό στις 6-11 του με τη Σάμπρο Κρόβερς στην ΟΠΑΠ Αρίνα, και εδώ νομίζω ευκαιρία. Σωστά?
Ναι, σωστά.
Ευκαιρία.
Να φτιάξει, την ίδια τη μοίρα σε αυτή τη league phase η ΑΕΚ.
Και όλα αυτά προφανώς δεν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε έτσι εκτός κάδρου για το ντέρμπι που έρχεται με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι ουσιαστικά και ένας τρόπος αυτή η πολύ μεγάλη και με πολύ καλό αγωνιστικό πλάνο και εκτέλεση αυτού του πλάνου ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει ανάσα για να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο τον Ολυμπιακό την Κυριακή.
Ωραία, σε αφήνω για να μην χάσω την πτήση.
Ωραία.
Στο αεροπλάνο.
Εντάξει,
χάρηκα πολύ επίσης που είδα ότι ένα Ελληνόπουλο, ο Στράτος Βάρνας, σκόραρε χθες για την Ράκοφ και ισοφάρισε μάλιστα για την ομάδα του στο τέλος. Αυτά, Γρηγορή.
Έγινε.
Δεν έχω κάτι άλλο από εδώ.
Καλή επιστροφή. Θα τα πούμε και από κοντά.
Θα τα πούμε. Να σε καλά.
Φιλιά.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Αυτός ήταν και ο Μανώλης Φακάκης, ο οποίος επιστρέφει από την Ολλανδία. Είχε ταξιδέψει για αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην έδρα της Φέγενορ, όταν εξάρτητα αν οι πράσινοι αδίκησαν λίγο τον εαυτό τους και δεν κατάφεραν να πάρουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Σχετικά καλή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα της Ευρώπης και η πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λίλ και η πολύ ευρεία επικράτηση της ΑΕΚ υποδεχόμενη την Αμπερντίν είναι πολύ σημαντικά αποτελέσματα που δίνουν και πολύ αναγκαίους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει η χώρα μας να ανεβεί στην κατάταξη και να είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στο φινάλι της σεζόν εν ώψη της επόμενης. Αυτό ήταν το Glory Days για αυτή την εβδομάδα. Κάνετε λίγο υπομονή και δίνουμε ραντεβού για την ερχόμενη. Πάντα με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα αθλήματα στο επίκεντρο.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.